SBS
Radio.
Ang S. Kidman and Company ay ang pinakamalaking kumpanya ng pribadong pagmamay-ari ng lupain sa Australia. Itinatag noong taong 1899, nasasakupan ng mga ari-arian nito ang may 111,000 kilometro kwadrado sa kabuuan ng tatlong estado at ng Northern Territory. Iyon ay sobra lamang ng kaunti sa 1% ng kabuuang lupain ng Australia at halos 2.5% ng pang-agrikulturang lupain nito. Sa unang bahagi ng taong ito, ang alok mula sa samahang Chino ay hinarangan ni Tesorero Scott Morrison na nangatwiran na ang napakalaking pagmamay-ari sa mga kamay ng dayuhan ay maaaring hindi makabubuti sa pambansang interes. Ngunit sa kasalukuyan, 4 na lokal na mga pamilya na may malawakang operasyon ng pag-aalaga ng buhay na baka at transportasyon ay nag-alok ng halagang 386 na milyong dolyar upang mabili ang nasabing kumpanya. Sinabi ni Tom Brinkworth, Sterling Bantin, Malcolm Harris at Bev Oldfield na sa ilalim ng kanilang alok, ang kumpanyang Kidman ay ganap na mananatiling nasa pagmamay-ari ng Australia. Sinabi ni Bantin sa ABC News na magiging triple ang laki ng lupain ng Kidman para sa pag-aalaga ng baka.
It virtually takes Kidman from having a supply chain of what one would call a medium-sized beef producer in Australia to having one of the largest herds in the world underneath the brand.
Sinabi sa Sky News ng dating leader ng Liberal, John Hewson, na ang nasabing alok ay magbibigay ginhawa sa pamahalaang Turnbull.
I wondered, in fact, all the way through why we hadn't had a significant Australian bid. It's an iconic set of properties, and I'm surprised that we hadn't seen one. So it's a good thing, and it may not be the last we hear of this because there may be counter offers and counter bids, but it would be a sigh of relief in Canberra, I can think right now.
Nalampasan ang naunang bid na ginawa noong unang bahagi ng buwang ito ng pinakamayamang babae sa Australia na si Gina Rinehart. Siya ay nagalok ng 365 milyong dolyar upang makontrol ang 67% ng imperyo habang panghahawakan ng kapartner na mula China ang Shanghai CRED o CRED ang natitirang 3%. Maaaring ito ay ang pinakamayoridad na alok mula sa Australia, ngunit ito ay mangangailangan pa ng pag-aproba mula sa lupon ng pagrerepaso ng dayuhang pamumuhunan. Ang mga interes pang negosyo ng China sa Australia ay naging isang controversial na issue sa Canberra sa kabila ng isang inilabas na ulat noong nakaraang buwan na nagpapakita na ang China ang 5 lamang na pinakamataas na dayuhang tagapagmay-ari ng lupang pang-agrikultura sa Australia. Sinabi sa Sky News ng dating ministro ng pamahalaan ng Labor, Craig Emerson, na nananatili pa rin nararapat na maingat na isaalang-alang ang alok ni Rinehart.
I would not like to see the Rinehart bid, which does actually involve a Chinese partner, effectively being discounted or in some way compromised because of the very fact of a Chinese partner.
Nakita sa pagiging sensitibong pampolitika na hindi kabilang sa alok ni Binibining Rinehart ang pagbili ng lugar malapit sa testing range ng mga armas sa Woomera. Bilang resulta, iginiit niya na ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng dalawang alok ay hindi hihigit sa 2 milyong dolyar. Sa nakaraan, ang Deputy Prime Minister Barnaby Joyce ay naging bukas na kritiko sa pagnanais ng China na makapagmay-ari ng lupain sa Australia. Ngunit ikinatwiran din niya na ang dayuhang pagmamayari ay mahalaga sa Australia.
One of the great things that Australia offers is free title of land. It underpins our democracy. It underpins the rights of the Australian people as well. We are not scared of foreign investment. We're built on foreign investment. It's a balancing act, though. Nothing is a binary argument where one thing is absolutely beyond questioning and never to be even the mention of reproach. We have to do things in all things in moderation and in all things with proper oversight.
Kinakailangang isaalang-alang ng lupon ng Kidman ang anumang alok na mas malaki kaysa sa unang iniyapag sa mesa. Si Binibining Reinhardt at ang kaniyang mga kasamahan ay mayroon ding karapatan upang tumbasan ang anumang alok ng karibal kung matamo ng sindikato ang pag-aproba ng dayuhang pamumuhunan.
SBS
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 SBS SBS Radio.